dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je petak, 19. januar, a ovo su najvažnije vesti. Novo trovanje radnika u fabrici u Aleksincu, 4 radnika u bolnici. Evropska unija zatražila objašnjenje od Prištine o ukidanju dinara. Građani Zvečana i Zubinog Potoka potpisuju peticiju za smenu albanskih gradonačelnika u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Sjedinjene Države pokrenule novi napad na Hute. U Srbiji sutra hladno i vetrovito, najviša dnevna temperatura do 4 stepena. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti šta česte nesreće u fabrikama u Srbiji govore o bezbednosti radnika. Jugoslav Ristić, dugogodišnji sindikalista.
Lakonski odgovori tipa pa to se dešava, sigurno ne mogu da zadovolje porodice tih ljudi kojih više nema, jer sve može da bude bezbedno ako se pravila poštuju.
Pride Info centar u Beogradu sanirao štetu i otvorio vrata za posetioce nakon poslednjeg napada 7. januara. Nikola Brkljač, radnik centra.
Samo bih želeo da poručim da smo ponovo sa našim aktivnostima u prostoru svakodnevno i da nastavljamo kao što je bilo i pre ovoga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još 57 radnika treće smene fabrike Magna u Aleksincu javilo se noćas hitnoj pomoći sa simptomima trovanja, rekao je Radio Slobodna Evropa direktor Aleksinačke opšte bolnice dr. Goran Vidić. Prema njegovim rečima, od tog broja 10 radnika je upućeno na interno odeljenje bolnice. Posle pregleda, 6 je pušteno kućama.
Tako da trenutno imamo 4 radnika. Oni su stabilnog zdravstvenog stanja, nisu životno ugroženi. Vidjet ćemo da li će biti danas ili sutra pušteni kućama, a simptomi su bili isti kao i pretprošle noći. Simptomi trovanja disenih puteva, kašalj, nadražajna kašalj, grebanje u grlu, malaksalost, nesvestica, bledilo. To je ono što su ti radnici osjećali.
Rekao je dr. Goran Vidić, direktor opšte bolnice u Aleksincu. Iz osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu rekli su da je fabrička hala odmah evakuisana kada su prvi radnici počeli da se javljaju sa mučninama. Kako kažu, fabriku obezbeđuju pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, a uviđaj će početi kada potrebna merenja pokažu da je situacija bezbedna, preneo je RTS. Do otrovanja radnika u fabrici Lepka Magna u Aleksincu na jugu Srbije došlo je i 17. januara kada je pregledano 105 pacijenata sa simptomima trovanja. Ministarstvo zdravlja Srbije je 18. januara saopštilo da su radnici bili izloženi isparenjima lepka koji se koristi za tapaciranje poda i stranica automobila. Navedeno je da je reč o preparatu na bazi sintetičkog kaučuka i organskih rastvarača koji, ukoliko se ne poštuje uputstvo za rad i koristi zaštitna oprema, može dovesti do simptoma i znakova trovanja. U Aleksincu je u dva uzastopna incidenta u fabrici Magna otrovano više od 160 radnika i samo zahvaljujući sreći niko nije nastradao. Seriji teških incidenata sa tragičnim posljedicama u fabrikama u Srbiji treba pridodati i eksploziju koja se 16. januara dogodila u fabrici Trial u Kruševcu u pogonu za proizvodnju pirotehnike u kojoj je poginuo mladić star 19 godina, a još 4 osobe su povređene. Ti incidenti koji su se dogodili tokom ove nedelje i učestale tragedije u proteklih nekoliko godina ukazuju, po oceni stručnjaka, na ozbiljne propuste u oblasti bezbednosti i zdravlja radnika na radnom mestu. Opširnije slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Jugoslav Ristić, dugogodišnji predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata u Kragujevcu, smatra da su zakoni koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu relativno dobri, ali da je problem u tome što se radnici u Srbiji tretiraju kao nužno zlo. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se poslodavci prema radnicima odnose onako kako im država dozvoljava, bez obzira i bez brige za njihovu sigurnost, što se može zaključiti po broju stradalih radnika.
Činjenica je da u Srbiji svake nedelje pogine po jedan radnik, jeste nešto što mora svakog da zabrine. Lakonski odgovori tipa pa to se dešava, sigurno ne mogu da zadovolje porodice tih ljudi kojih više nema, jer sve može da bude bezbedno ako se pravila poštuju.
Po njemu veliki problem predstavlja nekažnjivost, odnosno zataškavanje i izbjegavanje odgovornosti za propuste u organizaciji posla i primjeni propisanih mjera zaštite na radu, koje su dovele do smrtnih slučajeva.
Svi procesi su projektovani tako da mogu da se odvijaju bezbedno. Uvijek je neko kriv kada se nešto dogodi, pa i ako radite sa barutom, eksplozivom, kao što su bili u tim slučajevima, ako se držite tih mera, to je bezbedan posao. Sve može da bude bezbedno ako se pravila poštuju.
Vera Trefalt, ekspertkinja za bezbednost i zdravlje na radu, nema dileme u pogledu mera koje se moraju pojačati i pooštriti. Kako bi se predupredile nesreće na radu i izbjeglo stradanje onih koji se izlažu najvećem riziku za najmanje zarade, poput rudara, elektromontera, oružara i drugih sličnih zanimanja. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da su strogo pridržavanje propisanih procedura i visok nivo obučenosti preduslov bezbednosti radnika na svojim radnim mjestima, a posebno onih koji obavljaju visoko rizične poslove na kojima je opasnost po život znatno veća od drugih svakodnevnih poslova.
Mislim da je ovdje ključna stvar dosljedna primjena procedura rada i ono što nikako ne smemo zaboraviti jeste one elementarne mere primjena sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, a to su one dve osnovne, naravno obuka zaposlenih za bezbedni zdrav rad.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa ističe i važnost uspostavljanja redovne i dosljedne kontrole u primjeni zakona, propisa, protokola i procedura u čitavom proizvodnom lancu.
U samoj organizaciji pitanje kontrole mora dobro da se uredi kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o bezbednosti zdravlja na radu unutar organizacije. Međutim, kontrolu da li funkcioniše to u organizaciji, naravno vrši Republička inspekcija rada.
Ristić smatra da je u svemu tome najvažnija uloga države, koja pored toga što donošenjem zakona i propisa treba da omogući bezbedan radni ambijent, mora i da se postara za njihovu implementaciju.
Svako mora da radi svoj posao, niko ne smije da se uspava, mislim, pre svega na državu, jer ona je tu da kontroliše kako poslodavci primjenjuju mere bezbednosti i zaštite na radu, posebno na tim mjestima gdje se radi sa hemikalijama, sa opasnim materijama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U ovom bloku dodajemo i vest da je zbog trovanja radnika Magne Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata zatražila reakciju nadležnog ministarstva, transparentnu istragu osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu i odgovornost direktora inspektorata za rad kao i drugih nadležnih inspekcija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je zatražila od vlasti Kosova da pojasne odluku o zabrani korišćenja dinara na teritoriji ove zemlje. Portparol EU Peter Stano je u ime Unije zatražio od Prištine i Beograda da otvorena pitanja reše u okviru briselskog dijaloga. Još uvijek analiziramo i tražimo pojašnjenja o odluci, razlozima, motivu i mogućim implikacijama. Ali generalno se od Kosova i Srbije očekuje da izbjegavaju nekoordinisane akcije koje ne idu u prilog normalizaciji odnosa i koje bi mogle imati prilično negativan uticaj na stabilnost na terenu, izjavio je Stano u petak. Centralna banka Kosova je pre dva dana donela uredbu prema kojoj će od 1. februara jedina valuta za obavljanje gotovinskih i platnih transakcija biti euro. Do sada se u srpskim sredinama na Kosovu koristio i dinar, a u ostalom delu Kosova zvanična valuta je euro. Trgovinsko-industrijska komora Kosova saopštila je danas da je upotreba srpskog dinara prouzrokovala i nanela štetu budžetu Kosova od više stotina miliona evra. Kako ističu iz te komore, nijedna prodaja izvršena preko te valute nije prijavljena u Poreskoj upravi Kosova. Građani Zvečana i Zubinog Potoka danas potpisuju peticiju za smenu albanskih gradonačelnika u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Dušan Vuksanović, član inicijativne grupe za pokretanje peticije u Zvečanu, je izjavio kako ljudi od jutarnjih sati dolaze da se potpišu, te da očekuje da se potpisi prikupe u predviđenom roku. Kako javlja reporter Radija Slobodna Evropa, u Zvečanu je veliki broj građana došao da potpiše peticiju, među kojima su bili i predstavnici Srpske liste, najveće partije Srba sa Kosova, koja ima podršku Beograda. Na sličan način je pod vođstvom Srpske liste organizovano prikupljanje potpisa 17. januara u još dve opštine na severu, Severnoj Mitrovici i Leposeviću.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članica Gradske izborne komisije u proširenom sastavu, pravnica Sofija Mandić, izjavila je na konferenciji za medije ispred Ustavnog suda u Beogradu 19. januara da je koalicija Srbija protiv nasilja zahtev za poništavanje beogradskih izbora podnela tom sudu kao jedinoj nadležnoj instituciji da u potpunosti poništi izbore.
Podsećamo ovde da smo ovaj zahtev uputili, odnosno da je koalicija uputila ovaj zahtev na osnovu nadležnosti Ustavnog suda da postupa u izbornim sporovima, i to onda kada su izborne nepravilnosti takvog obima da su bitno uticale na izborni rezultat. Sistemska nepravilnost koju smo videli tokom ovog izbornog postupka ogledala se u unapred planiranim izbornim mahinacijama koje su bile masovne i koje su sprovedene uz učešće državnih organa, pre svega Ministarstva unutrašnjih poslova, izbornih komisija, sudova, dakle i onih državnih organa čija je osnovna nadležnost da štite izborno pravo u Republici Srbiji.
Rekla je pravnica Sofija Mandić, članica Gradske izborne komisije u proširenom sastavu. Evropska zelena partija zatražila je da se nepravilnosti zabeležene na izborima u Srbiji istraže na međunarodnom nivou. Kako javlja N1, zeleni podsjećaju da je izveštaj međunarodnih posmatrača izbora ukazao na, citiramo, ozbiljne nepravilnosti koje su uticale na rezultate izbora, kraj citata, a da su srpske vlasti tiho odlučile da ne istražuju dalje navode. Neformalna grupa studenata i mladih Borba predala je delegaciji Evropske unije u Srbiji pismo u kome su naveli činjenice u vezi sa neregularnostima na izborima 17. decembra i zatražili da to pitanje bude pokrenuto u Briselu, rekao je predstavnik te grupe Dimitrije Dimić. Kako javlja Fonet, Dimić je na konferenciji za novinare naveo da je 22. januara planirana sednica Saveta ministara Evropske unije i da studenti zahtevaju da tema izbornih neregularnosti u Srbiji bude pokrenuta nakon planiranih tema o Bliskom istoku i Ukrajini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jemenski Huti pobunjenici preuzeli su odgovornost za još jedan napad na američki brod u petak rano ujutru nakon što su Sjedinjene Države pokrenule nove napade na pobunjeničke mete zbog njihovih udara na brodove u i oko Crvenog mora. Dok su pobunjenici koje podržava Iran tvrdili da su pogodili komercijalni brod u Adenskom zalivu, američka vojska je kasnije objavila da su projektili grupe promašili cilj, javlja Reuters. Prilog iz sveta pripremila Melisa Teletović.
Huti su u saopštenju objavljeno na društvenim medijima rekli da su njihove pomorske snage izvele operaciju ciljeno na američki brod sa nekoliko odgovarajućih pomorskih projektila, što je rezultiralo direktnim pogocima. Nije navedeno vrijeme niti drugi detalji. Centralna komanda američke vojske koja je odgovorna za Bliski istok saopštila je da su Huti u četvrtak navečer ispalili dvije protubrodske balističke rakete Tanker koji je pod zastavom Maršalskih otoka u vlasništvu Grčke. Posada je primijetila kako projektili padaju u vodu u blizini broda. Nije bilo prijavljenih povreda ili oštećenja na brodu, objavila je komanda na platformi društvenih medija X. Kontinuirani napadi Huta na brodove u i oko Crvenog mora doveli su do napada američkih i britanskih snaga u Jemenu, a Sjedinjene Države su u četvrtak izvijestile o svom posljednjem napadu na ciljeve Huta. Specijalizirana web stranica Tanker Traffic objavila je da je Cham Ranger bio tanker za prevoz hemikalija koji je plovio iz Džedaha u Saudijskoj Arabiji do Kuvajta. Huti koji kontrolišu najneseljenije dijelove Jemena tvrde da njihovi napadi na komercijalne brodove imaju za cilj da podrže Palestince u ratu u pojasu Gazi. Sjedinjene Države su prošlog mjeseca uspostavile multinacionalnu pomorsku operativnu grupu za zaštitu brodova na Crvenom moru od Huta koji ugrožavaju tranzitni put koji prolazi do 12% globalne trgovine. Američke snage su u više navrata presrele rakete i dronove ispaljene iz Jemena posljednjih nedjelja. Huti tvrde da su gađali brodove povezane s Izraelom, dok Washington navodi da su napadnuti brodovi povezani s desetinama zemalja. Sjedinjene Države su ove sedmice vratile Hute na listu terorističkih grupa. Predsjednik Joe Biden rekao je u četvrtak da će se zračni napadi nastaviti, iako je priznao da oni možda neće zaustaviti napade Huta. Konfrontacija rizikuje širenje sukoba izvan Gaze kojom upravlja Hamas, gdje lokalno ministarstvo zdravlja kaže da je više od 24.000 ljudi ili više od 1% od 2,3 miliona stanovnika stanovnika Gaze ubijeno u izraelskim napadima. Izrael je započeo ofenzivu nakon napada palestinske islamističke grupe 7. oktobra, za koje izraelski zvaničnici kažu da je rezultirao smrću 1200 ljudi.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vest da je Španjolka Margal Sran nakon decenijske bitke da se glas osoba sa intelektualnim poteškoćama čuje ušla u političku istoriju svoje zemlje kao prva poslanica sa Downovim sindromom naišla je na sveopšte odobravanje. O njenom se imenovanju govorilo kao ogromnom koraku napred i primjeru istinske inkluzije, a sama Gal Sran, koja je na tu funkciju izabrana 12. januara, navela je da društvo počinje da uviđa da osobe sa Downovim sindromom mogu mnogo da doprinesu. Ipak, još nas čeka dug put, kazala je u nedavnom intervju za britanski Guardian. 45-godišnja Gal Sran ušla je u politiku čim je postala punoletna kada se pridružila Narodnoj partiji. Kako prenosi portal Women Agenda, više od dve decenije ona je radila kao državna službenica, fokusirajući se na politiku poboljšanja inkluzije za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Ona je u maju prošle godine stavljena na listu kandidata Narodne partije uoči regionalnih izbora u Valenciji. Prema pisanju sajta News24, ta stranka je trebalo da osvoji još jedno poslaničko mesto da bi Gal Sran dobila mandat u glavnom zakonodavnom telu zajednice Valencije. Međutim, kada je njen kolega iz stranke preuzeo drugu ulogu, poslaničko mesto je postalo slobodno za nju. 4 godine ranije, Eleanor Laloux postala je prva osoba sa genetskim poremećajem u Francuskoj, koja je izabrana na javnu dužnost kao članica gradskog veća u severnom gradu Arasu. Osobe sa trizomijom 21. hromozoma, koja se fenotipski izražava kao Downov sindrom, imaju dodatni hromozom 21 u svakoj ćeliji svog tela, odnosno umjesto uobičajenih 46, imaju 47 hromozoma u svakoj ćeliji. Iz Evropskog udruženja osoba sa Downovim sindromom pojašnjavaju da je reč o uobičajenom stanju i najčešćem uzroku poremećaja u učenju, koje se javlja u jednom slučaju na 600 do 1000 rođenih. Neki pojedinci sa Downovim sindromom mogu da imaju ozbiljne zdravstvene probleme, dok drugi imaju malo ili ni malo dodatnih zdravstvenih problema. Razvoj dece sa tim sindromom varira i kao i svi, oni nastavljaju da uče tokom odrastanja, ako im se za to pruži prilika.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Novo trovanje radnika u fabrici u Aleksincu, 4 radnika u bolnici. Evropska unija zatražila objašnjenje Prištine o ukidanju dinara. Građani Zvečana i Zubinog potoka potpisuju peticiju za smenu albanskih gradonačelnika u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Sjedinjene države pokrenule novi napad na Hute. U Srbiji sutra hladno i vetrovito, temperatura do 4 stepena. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete i šta građani Sarajeva kažu o akcijama zamrzavanja cijena u Federaciji BiH, koju je entitetska vlast pokrenula pre mesec dana.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke, iskreno. Naprimjer, za mlijeko trebalo bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu na kako jest.
Pa mislila sam i ja da će smanjiti cijene, ali tu su se samo zaključale da ne idu više.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Timofejev, bivši novinar i urednik radija B92, direktor studija B i jedan od osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije, bit će od 8. februara novi glavni i odgovorni urednik Beogradskog političkog nedeljnika NIN. To je saopšteno na sajtu ovog nedeljnika. Prethodno su 10. januara novinari NIN-a dali otkaz pošto se ne slažu sa promenom koncepcije koju je najavila nova vlasnica Jelena Drakulić-Petrović. NIN je bio jedan od retkih štampanih medija koji su imali kritički stav prema režimu Srpske napredne stranke i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Pride Info centar u Beogradu sanirao je štetu i otvorio vrata za posetioce nakon poslednjeg napada 7. januara. Tada je nepoznati muškarac nogama razbio izlogu u strogom centru grada. Bio je to 19. napad na mesto podrške LGBT plus zajednici od otvaranja 2017. godine. Kamere su i ovoga puta zabeležile incident, ali niko do danas nije kažnjen. Iva Martinović ima više detalja.
A treba će nam merdevi, ne znam, čišćenje novog stakla i sređivanje izloga Pride Info centra.
Samo bih želeo da poručim da smo ponovo sa našim aktivnostima u prostoru svakodnevno i da nastavljamo kao što je bilo i pre ovoga.
Kaže Nikola Brkljač, na ovom mestu radi 2 godine, a nakon poslednjeg u nizu napada poručuje.
Osjećam se kao da ovo ne samo da je atak na jedan prostor ili na jedan lokal ili na jedan izlog, već također da je atak na nešto malo više kada razgovaramo o kontekstu ljudskih prava, tako da veoma nebezbedno. To mislim da bi bila reč koja najbolje sumira osjećanje.
Muškarac skriven pod kapuljačom i fantom kom razlupao je 7. januara popodne izlog u centru grada u 19. napadu na Pride Info centar za 6 godina koliko postoji.
Niko nije krivično procesuiran i prekršajno ni na koji način.
Navodi pravnik Bojan Lazić. Neveliki lokal sa logom u duginim bojama, međunarodnim simbolom LGBT zajednice, okružen je najvažnijim državnim i gradskim institucijama. Na samo 100 metara su sedište predsjednika Srbije i zgrada Stare skupštine, niz ulicu je i Skupština grada Beograda. Svaki napad beleže nadzorne kamere.
Policija je uzela snimke sa kamera, tako da oni mogu u roku od najviše nekoliko sati da pronađu i procesuiraju, ali očigledno zločini iz mržnje prema LGBT plus osobama nisu prioritet, najblaže rečeno.
U policiji za naš program kažu da intenzivno rade na identifikaciji i procesuiranju napadača. Zaštitnik građana pokrenuo je po sopstvenoj inicijativi postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada MUP-a i zatražio da mu u roku od 15 dana dostavi koje mere je policija preduzimala kako bi se počinilac identifikovao i sankcionisao. Pride Info centar osmišljen je kao otvoren i siguran prostor koji svojom pozicijom u strogom centru grada podiže i vidljivost zajednice. Lokacija koja bi trebalo da nudi i sigurnost nije sprečila napade.
Ja bih rekao da je ovaj poslednji zapravo onako možda najviše ličan, samo iz razloga zato što je ovo staklo stvarno preživelo, imamo video zapise toga, mnogo gore stvari, i zato što je postojalo nekoliko osoba koje su u isto vrijeme šutirale izlog i staklo je stvarno izdržalo mnogo toga, i flaša i kamenja i grudvi, i nekako mi je onako baš žao što je to pokleklo na Božić od strane jednog čoveka.
Kaže Nikola Brkljač. Centar je mesto na kojem se javnost može upoznati sa aktivnostima, ali i problemima, izazovima i istorijom LGBT zajednice u Srbiji.
Ovde sam pronašao prvi put zajednicu kao neko ko je queer dete sa periferije. Ovde sam zapravo upoznao druge queer ljude i onda sam kasnije postao sve više i više uključen u aktivizam i pokret.
Valerijan Savić jedan je od 10 volontera i volonterki Pride Info centra.
Ja se osjećam uvek lepo zato što kao tu su moji ljudi, ali ne mogu reći da se osjećam bezbedno i sam sam kao neko ko je uključen u aktivizam bio napadnut zbog toga.
Nevladina organizacija Da se zna je tokom 2023. dokumentovala više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije LGBT osoba u Srbiji.
Mislim da je veoma hrabro ući ovde, podržati ono što ovaj prostor zapravo pruža. Nije samo problem u postojanju Pride Info centra, mislim da je problem u generalnom postojanju i povećanju vidljivosti LGBT ljudi.
Poslednji u nizu napada na Pride Info centar osudile su američka i britanska ambasada, ali niko od zvaničnika u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Crna Gora nema zakon o kriptovalutama i blockchainu, ali postoji interesovanje da se biznis i berza sa elektronskim novcem razviju u ovoj zemlji. Već se obavljaju transakcije na kriptoberzama, prodaju se nekretnine za kriptovalute, a bilo je pokušaja rudarenja digitalnog novca i postavljen je prvi bankomat za menjanje kriptovaluta. O ovoj temi Srđan Janković je razgovarao sa analitičarem kriptovaluta Novakom Svrkotom, koji na početku odgovara na pitanje da li to tržište postoji u Crnoj Gori.
Faktička situacija je da to tržište postoji. Neki dio prometa se odvija preko banaka kada banke dozvoljavaju. Nekada se desi da banke odbijaju transakcije vezane za kriptovalute. To je najčešći slučaj. Iako su te transakcije i porijeklo kriptovaluta dokazane na berzama koje su registrovane u EU po najstrožijim AML standardima, zato što nije regulisan zakonski kumas, banke odbijaju te transakcije kao visoko rizične, ne dozvoljavaju otvaranje računa kompanijama koje se bave kriptovalutama, tako da je veoma teško ili praktično nemoguće poslovati kompaniju u Crnoj Gori, tako da je to trenutna situacija. Dio prometa se obavlja van bankarskog sistema, obično koriste programeri, freelanceri koji rade preko interneta za inostrano tržište. Znamo da se koristi i za trgovinu nekretninama, pre svega na primorje, da postoje te opcije. Kriptovalute koriste i strani državljani da prebacu sredstva od Crne Gore, nekih zemalja kao što su Ukrajina i možda i Rusija koja je po sankcijama. Na to je način da zaobiđu sve komplikacije koje nose interakcija sa bankarskim sistemom.
Da li je slobodno učestvovati na berzama kriptovaluta iz Crne Gore?
Naš zakon ne definišu tu oblast, ali postoje strane berze koje dozvoljavaju Crnu Goru, korisnicima Crne Gore da se registruju, a neke koje ne dozvoljavaju. Naprimjer, Coinbase je ranije dozvoljavao, sada je ukinuo podršku za Crnu Goru, pa korisnici, to je američka berza je najveća, moraju da povuku sredstva sa Coinbase neku drugu berzu. To su i berze koje su od nekih registrovane na najrazličitijim mogućim jurisdikcijama. Od Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, pa do čak nekih berze iz Hong Konga ili Singapura ili nekih azijskih destinacija, ali uglavnom su to zemlje koje su visoko razvijene i visoko regulisane što se tiče kriptovaluta i finansijskog sektora.
Kakve su posljedice činjenice da u Crnoj Gori nije regulisano tržište kriptovaluta? Mi smo imali jedan pokušaj gdje je stvoren direktorat za blockchain, ali to je ubrzo ugašeno.
Država svakako gubi. Prije svega nema kontrolu nad tokovima kapitala i novca, a nema ni nekih poreskih primanja. Tako da regulacija bi dala i neku sigurnost kompanijama, ljudima koji se bave tom oblašću i posticaj da razvijaju taj biznis.
Kampanja Zaključujemo cijene zaustavila je rast cijena 40 proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali građani tvrde da nisu uspjeli da uštede jer su namirnice i dalje veoma skupe. Priču donosi Marija Augustinović.
58-godišnja Šemsa iz Sarajeva kupuje namirnice u tržnim centrima koji kupce privlače akcijskim vikend ponudama. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je to isplativije od kupovine proizvoda koji su obuhvaćeni kampanjom Zaključajmo cijene.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke. Iskreno. Naprimjer, za mlijeko trebali bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu kako jeste.
U dogovoru s poslodavcima i udruženjima potrošača, Ministarstvo trgovine Federacije BiH je sredinom decembra pokrenulo kampanju Zaključajmo cijene u 30 trgovina. Prema podacima ministarstva, u prve tri sedmice ušteda na košarici od 40 proizvoda iznosila je oko 35 maraka, odnosno 18 eura. No Sanela iz Travnika i Ifeta iz Kaknja tvrde da im ova kampanja nije donijela uštede.
Pa mislila sam i ja da će smanjiti cijene, tu su se samo zaključale da ne idu više. To možda malo da je uticalo, ali skroz malo, vjerujte.
Moglo je i malo više da se snize te cijene. Radim tri posla. Kod dva poslodavca imam po 200 maraka, kod jednog 170. I sad vi skontajte kako je preživiti.
Minimalna plaća u Federaciji BiH iznosi 619 maraka, odnosno nešto više od 300 eura. Istovremeno, prema procjenama sindikata, mjesečna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu iznosi više od 2880 maraka, odnosno više od 1440 eura. Zijad Džafić, ekonomski analitičar i univerzitetski profesor, ocjenjuje da je kampanja zaključavanja cijena bila više populistička mjera nego stvarna akcija pomoći ugroženim građanima.
Ako žele pomoći svojim građanima, to mogu postići kroz fiskalnu i kroz socijalnu politiku. Mi smo vidjeli da diferencirana stopa PDV-a, iako se o njoj jako mnogo raspravljalo i u parlamentu, i u medijima, i u poslovnom sektoru, nažalost nikada nije uvedena, pa se i dalje plaća isti porez na osnovne životne namirnice, na lijekove, kao i za luksuznu robu poput viskija, kavijara i slično koje kupuju oni sa visokim platama.
I u drugom BH entitetu u Republici Srpskoj krajem prošle godine provedena je akcija pod nazivom Društveno odgovorno, u okviru koje je skinuta marža sa 50 proizvoda, među kojima su mlijeko i mliječni proizvodi te meso i mesne prerađevine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Novo trovanje u fabrici u Aleksincu, 4 radnika u bolnici. Evropska unija zatražila objašnjenje Prištine o ukidanju dinara. SAD pokrenule novi napad na Hute. U Srbiji sutra hladno i vetrovito, temperatura do 4 stepena. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan vikend. Želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, Nenad Branković i Dušan Komarčević.